Teatru radiofonic.
Emisiune difuzată în premieră la 19 februarie 1979, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de teatru radiofonic în țara noastră.
Parcă e un răzor de trandafiri.
Să nu vă fie cu supărare, măștilor, da. Dar nu cumva erați în drum spre masă?
Eu nu.
Noi am vrea să ne așezăm la masă, că noi n-am mâncat încă.
Acum sigur, să nu vă mai stingherim.
Ce naiba, că nici nu m-am putut uita bine la fată.
Trebuie să mergem, doamnă mască.
Luată în dracu.
Stați, mai așteptați.
De acum simt cum învâșen urechiurile tale lui Leonardo.
Ascultă-mă, scuțo.
Da, doamnă.
Îți place?
Nemai pomenit, doamne.
O găsești frumoasă?
E o zeiță.
Da, Mădăranii de Carlo Goldoni. În viziunea regizorală a lui Sică Alexandrescu. Un succes de zile mare al Teatrului Național din București. Succes aici la noi în România și imens succes la Veneția. Răsunător. Îmi amintesc impresiile spectatorilor. Îmi sunt încă vii în minte și cronicile și fotografiile. Totul ar fi rămas ca un lucru minunat de care ne aducem aminte cu plăcere. Era acum peste două decenii. Totul ar fi rămas ca un lucru minunat, de care ne aducem aminte și atât. Așa ar fi fost dacă nu era teatrul radiofonic. Miracolul acesta care face o cutie cât o brichetă să râdă și să vorbească. Și să ne revie momentul de atunci, pe Grigore Vasiliu Birlic și pe Nichi Atanasiu și pe Marcel Anghelescu. Să mă facă pe mine să mă reaud. Pe cel de atunci, împreună cu Tanți Cocea, cu Silvia Dumitrescu Timică, cu Alexandru Giugaru, cu George Calboreanu, cu Cela Dima. Iată ce au făcut microfonul și banda de magnetofon. Ne-au așezat vocile noastre cele de atunci la oaltă cu simțămintele noastre de atunci și astfel, marele succes al interpretării bădăranilor nu s-a pierdut în neant ca atâtea și atâtea realizări ale teatrilor de aiurea sau de la noi, de la Pascali, Costache Caragiale și Matei Miron încoace. Mi s-a făcut acum cinstea să fiu comentatorul acestui teatru. Până acum, aici, în fața microfoanelor, m-am străduit să dau viață unor eroi care mi-au împlinit multe din visurile necutezate ori nerealizate pe scenă, dintr-un motiv sau altul, satisfăcând vechi speranțe, mari nostalgii. Astăzi mi se încredințează un rol deosebit, care nu mai depinde numai de mine. Depinde în cea mai mare măsură de butoane, da, de nenumăratele butoane care îmi vor da legătura cu discuri și benzi din fonoteca de aur, cu microfoanele, da, cu microfoanele care vor fi rugate de îndată să-și depene viața lor de fibre și de sunete, cu o mulțime de personaje care vor intra la timpul potrivit în scena undelor. Regia tehnică, semnalul.
Aici București, România, ora exactă. A fost ora 20. În această seară vă prezentăm biografia teatrului radiofonic. Scenariu document de Victor Crăciun. Comentator, artistul poporului Radu Beligan.
Mulțumesc. Comutați, vă rog, pe magnetofonul 1, legătura cu banda. Ce spune computerul despre teatrul radiofonic?
Emisiunea dispune de 8 spații de difuzare pe cele 3 programe naționale, totalizând săptămânal 500 de minute. În anul 1978 s-au difuzat 96 de premiere, majoritatea scenarii realizate special pentru microfon, abordând o tematică actuală. Cu acestea, fonoteca teatrului radiofonic a ajuns la un număr de 1680 piese.
Rog să comutăm în studio. Regia tehnică.
Ne aflăm în studioul T1 din Casa Radiofoniei, construită cu 3 decenii în urmă. T1 înseamnă studioul de teatru numărul 1. Eu sunt microfonul și în jurul meu gravitează întregul studio. Pentru ca să am o mare acuratețe de captare, pereții cabinei mele sunt izolați fonic. Și ca să mă manifest în toată amploarea mea, sunt comandat din cabina de regie tehnică de o uriașă masă de comandă care posedă numai puțin de 1500 de butoane, beculețe, prize de legătură, comutatoare de manevră și intensitate cu care comunic prin cabluri, dar și printr-un geam uriaș numit ciclop.
Da, ciclopul ăsta, care este singurul contact cu lumea exterioară, este și paznicul nostru artistic. paznicul nostru al interpreților, cărora acest studio ne oferă atâtea posibilități de creiere a rolurilor.
În jurul meu se află câteva facilități care mă fac mai bine înțeles. Oamenii merg pe parchet. Pedale de piatră. Pe iarbă. Pe pietriș. Sau pe poduri metalice. Iată, eu le am pe toate la îndemână. Dispun de toate acestea și o să le folosim la momentul potrivit. Iar când nu dispun, regizorul tehnic are miraculoase benzi care fac să cânte privighetori. Să te simți lângă un lac cu broaște sau în apropierea cascadei Niagara. Ba, mai inventează trenuri care merg cu 200 de kilometri la oră. Sau avioane supersonice. Asta e treaba regiei tehnice. Apoi sunt alte benzi care îți cântă tangouri languroase. Sau ultimele înregistrări la nai cu care poți ilustra orice piesă. Asta e treaba regiei muzicale.
Prietenul nostru, microfonul din T1, s-a pierdut în tot felul de explicații care poate că au rostul și farmecul lor. Dar eu aș fi vrut, dragă microfonule, să ne vorbești ceva despre viața studioului, despre ce s-a întâmplat și se întâmplă în studio.
Asta e treaba regiei artistice. Ea dă viață textului prin intermediul actorilor.
Dragă, eu vreau mărturii, nu explicații. Noi facem aici o biografie, biografia teatrului radiofonic. Și atunci, hai să o luăm cu începutul. Povestește-ne ceva despre începuturi.
Dar eu sunt mai nou, eu n-am fost aici de la începuturi. Despre începuturi ar putea să spună ceva înaintașul meu, microfonul cu cărbune și arcuri.
Microfon cu cărbune și arcuri? Nu înțeleg.
Așa erau microfoanele la începutul radiofoniei.
Și unde se află microfonul ăsta?
Poate la Muzeul Tehnic, în Parcul Libertății. Acolo am auzit că există și prima stație de emisie care a funcționat în țara noastră în 1928.
Regia, urgent legătura cu Muzeul Tehnic, vă rog.
Am primit mesajul. Sunt microfonul cu cărbune. Mă aflu la Muzeul Tehnic, dar funcționez și vă pot comunica lucruri interesante.
Mă bucur foarte mult, asta mă și interesează. Căci dacă e vorba de o biografie, să începem totuși cu a fost odată, nu?
Așadar, ce vreți să știți?
Când a început teatrul radiofonic în România?
Începutul. Mai întâi trebuie să știți că, deși radioul era născut de la întretăierea veacurilor, el a apărut practic după primul război mondial, prin 1919-1920. Iar cele din tâi vorbe românești pătrunse în eterul omenirii s-au difuzat în luna iulie 1925. Au urmat alte experimentări în anii 1927-1928, ca la 1 noiembrie 1928 să ia ființă programul național al societății de radiodifuziune. Exact în a 110-a zi de existență a programelor vorbite ale radiodifuziunii române, s-a transmis prima emisiune de teatru radiofonic, teatru la microfon sau radio-teatru, cum mi se spunea atunci.
E emoționant. Care au fost cei din tâi actori care au apărut la microfon?
Cea din tâi a fost Victoria Mierlescu, urmând George Baldovin, Dorina Dumitrescu, Ion Finteșteanu, Alexandru Marius, A. Pop Marțian, Ion Manulescu, Ion Morțun, Valeriu Valentinianu, Lili Popovici și, desigur, Constantin Otara, George Braca, Vladimir Maximilian, Aura Buzescu, ce mai? Toți actorii reprezentativi ai vremii.
Vocea lui Notara, decanul scenei românești.
Succesul dobândit de Notara a determinat societatea de radiodifuziune să înregistreze vocea pe un impresionant disc.
Regia tehnică, ajutați-ne să reauzim pe marele Notara.
A fi an lupin. Asta e întrebarea. A muri? A dormi? Nimic mai mult. N-acest somn să zici, am pus capăt tuturor nenorocirilor, tuturor grijilor, tuturor loviturilor, la care este supus Căscoi. Căci, într-adevăr, cine ar primi să îndure vicheala și disprețul lumii, nedreptățile apăsătorilor, înfruntarea orgoliosului, chinul amorului neîmpărtășit, nepăsarea justiției, obrăznicia tot puternicilor și nerușinarea cu care se tratează meritul de către cei netrebnici, când omul singur ar putea să-și capete liniștea cu o înțepătură de cuțit?
Așadar, aceasta era epoca. Notara, Manolescu, Vraca. În acest context s-a produs premiera teatrului radiofonic și debutul românesc al unui nou teatru, Teatrul Undelor. Suntem la 18 februarie 1929.
A fost așa, semnalul postului, apoi ora exactă, la al treilea gong va fi ora 20. Și apoi, vocea crainicii care anunța: Teatrul în studio prezintă Ce știa satul, piesă într-un act de V. Al Jean.
Reprezentația a beneficiat de prețiosul concurs al eminenților artiști ai Teatrului Național, Maria Filotti și Romal Bulfinski, scrie atunci revista Radiofonia, precizând: în broadcastingul românesc, producțiunea aceasta trebuie subliniată fiind prima încercare de a da teatru în studio. Ce a urmat?
A doua piesă, la 3 martie 1929. Tot o piesă într-un act. Săptămâna luminată, de Mihail Săulescu. Acestora adăugându-li se adaptările din dramaturgia românească și universală, din care teatrul radiofonic a prezentat numeroase spectacole după Vasile Alexandrii, Ion Luca Caragiale, Mihail Sorbul, Alexandru Davila, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Alexandru Chilițescu, Mircea Ștefănescu, în paralel montându-se Shakespeare, Molière, Ibsen, Chekhov, Bernard Shaw.
Beneficiem din perioada aceasta a începuturilor, sau mai exact din perioada interbelică, adică dintre 18 februarie 1929 și iulie 1944, de numeroase personalități care au făcut teatrul pe viu și care au rămas credincioase teatrului radiofonic. Au fost încă de acum 50 de ani și sunt și astăzi prezenți în studioul de teatrului radiofonic. Să redăm cuvântul. Așadar, în studioul T1, regia tehnică.
Victoria Mierlescu.
Pe parcursul a 5 decenii, fiindcă fac parte dintre actorii care au inaugurat emisiunile radiofonice, aș putea spune că am jucat alături de toți mari actori ai scenii din generațiile acestor timpuri. Cred că a doua zi de la înființarea radioului, la 2 noiembrie 1928, am recitat primele poezii. La 4 noiembrie am recitat din Eminescu, iar la 10 noiembrie 1928 am spus povestirea lui Horia Furtună, Sufletul copiilor.
Ion Finteșteanu.
Fac parte dintre actorii desolicitați de teatru radiofonic, actorii privilegiați, care va să zic. Ca actor român încep cu clasicii noștri, numindu-l, cum e și firesc, pe Alexandrii, cu Fântâna Blanduzii, transmisă pe viu. Păcat. Sunt aproape 50 de ani de atunci. Pe Ipincescu nu l-am jucat la teatru și nici pe Hagi Tudose de la Vrancea. Hagi Tudose. Felul în care am caracterizat acest personaj a plăcut mult, de vreme ce radiodifuziunea mi-a acordat un premiu de interpretare. Bogată și felurită desfășurare de virtuți actoricești, mi-a prilejuit teatrul molieresc. Particularitatea covârșitoare a teatrului radiofonic o constituie impresionarea auditivă. Trebuie să transmiți prin sunet, prin cuvânt, întâi și întâi, mișcarea psihofizică a personajelor. De-a lungul celor 50 de ani de teatru radiofonic, eu asta am făcut. M-am acordat.
Natasha Alexandra.
În primăvara anului 1929 m-am întâlnit și eu cu microfonul. Prilejul a fost Coana Chirița la Iași, pe care am interpretat-o pentru prima oară la radio. De atunci am fost nelipsită în studio-uri și am convingerea că am izbutit să fac tot așa de importante lucruri ca pe scenă. Din numeroasele roluri menționez Gaițele de Alexandru Chirițescu, Cheful suprem de Mușatescu, Filomena Marturano de Eduardo de Filippo, Stâlpii societății de Ibsen sau Familia anticarului de Carlo Goldoni. Familia anticarului cu Birlic, Marcel Angelescu, Radu Beligan, Coca Andronescu, Brancomir Gărdescu. Dar câte roluri nu ar trebui să pomenesc și câte amintiri să dea până. Microfonul m-a încântat la început prin ineditul lui, apoi prin forța de penetrație, iar în ultima vreme prin posibilitatea de a ne păstra pe noi și cei de ieri și cei de azi ca să ne reauzim mâine. Sadoveanu spunea că radioul a suprimat spațiu. Eu cred că a suprimat și timpul. Teatrul radiofonic făcut acum 2-3 decenii se aude și azi și se va auzi în eternitate. Iată deci un teatru fără timp. Asta înseamnă microfonul, un teatru pentru toate timpurile.
Aura Buzescu.
Teatrul radiofonic m-a mai invitat odată în fața microfoanelor sale, nu ca să interpretez personaje, ci pentru a rememora o viață îndelungată. Când au trecut 50 de ani de la prezentarea mea pentru prima oară în studiouri, alături de Romeo pe care îl înfățișa în scena balconului George Vraca. De atunci am pătruns în studiourile vechi și noi de 10 și 10 de ori, dar neștearsa amintire mă urmărește încă, pentru că luam legătura cu un public nevăzut. Nu-i cunoșteam reacțiile și trebuia să-i dau totul, căci acesta este teatrul radiofonic. Un teatru al cărui public nu te vede și nu-l vezi, nu știi cum reacționează, dar trebuie să-l faci să râde sau să plângă. Am fost Ana în năpasta lui Caragiale în varianta realizată din tâi la radio cu Calboreanu, rolul lui Ion. Tot lângă Calboreanu am jucat în Nunta din Perugia, ca și în Dincolo de Zare de O'Neill. Îmi amintesc cu plăcere de Arbore genealogic al Lucii Demetrius, de Richard al II-lea de Shakespeare, de Mizerabili după Victor Hugo și atâtea altele, și în special de Lacul lui Eminescu. Această mare bucurie o datorez teatrului radiofonic, căruia îi doresc ani rotnici în folosul spectatorului român.
Nene Matei.
Pe atunci, interpretul se afla în studio cu microfonul și transmitea direct, pe viu, lângă fereastră, pe peretele sălii, studio, erau agățate vreo 3-4 semnale luminoase. Începe mai încet, mai tare, mai departe, mai aproape, tăcere. În aceste condiții s-a început în vara anului 1929, sub conducerea artistică a lui Victor Ion Popa, activitatea susținută a teatrului radiofonic. Pregătirea emisiunilor radiofonice însemna pentru Victor Ion Popa și pentru actorii pe care îi alegea piatra unghiulară a preocupărilor sale. Portretul fizic și moral al personajilor era întregit de regizorul Popa pe considerentul auditiv, efectele și inflexiunile vocale, alcătuind, după părerea lui, așa numita paletă a vocilor.
Nicolae Brancomir.
Prima dată când am venit la radiodifuziune, am fost adus de regizorul Teatrului Național, Soare Zesoare, ca să facem câteva scene la microfon, împreună cu Toni Bulandra, care juca rolul principal, și cu Tanzi Bogdan, o altă colegă, care interpreta pe Roxana, eu apărând în rolul lui De Ghiș. Am avut cinstea și în același timp o adâncă emoție ca să joc alături de unul din cei mai mari interpreți ai scenei românești, a unuia din cei mai mari profesori de teatru pe care a avut teatru românesc. Vorbesc de Constantin Notara, care a fost invitat la radio ca să difuzăm Fântâna Blanduziei a lui Vasile Alexandrii. El juca pe Horatiu, eu pe Galus. Și l-am rugat, pentru că îmi dădeam seama de importanța momentului, era prima oară când maestru Notara venea la radio, să-mi dea un autograf pe textul meu și mi-a scris Notara la radio și a pus data zilei în care noi am făcut această emisiune.
La care să alăturăm și câteva emoționante mărturii din Fonoteca de Aur. Mai întâi, o declarație a lui George Vraca. Evocându-și propria viață pusă în slujba artei, ilustrul nostru actor declara despre colaborarea sa cu teatrul radiofonic.
Mi-am dat seama de însemnatul rol pe care îl joacă teatrul la microfon în viața culturală a poporului nostru și n-am pregetat să-mi pun puterea și priceperea în slujba lui. Acest teatru fără cortină și scenă, dar cu o imensă sală de spectacol în care își găsesc loc milioane de oameni dornici să cunoască cât mai mult din comorile culturii naționale și universale, mi-a dat de nenumărate ori mari satisfacții artistice.
Aceeași inestimabilă Fonotecă de Aur este posesoarea unui disc minune. Un disc care a imortalizat modul de a se face teatru la microfon în perioada transmisiei directe, pe viu, cum se spunea, când nu exista încă banda de magnetofon. Dintre personajele rămase nepieritoare în viața de glasuri a șanțurilor tăiate nebonită, se află lângă noi regizorul artistic Paul Stratilat, pe atunci colaborator apropiat al lui Victor Bumbești. Ce ne puteți spune despre acest disc, stimate Paul Stratilat?
Odată, inginerul Alexandru Lohan, pe atunci realizatorul tehnic al teatrului radiofonic, a imprimat prin doza electromagnetică, cum era denumit atunci picapul, o repetiție sub regia lui Victor Bumbește. Se repetă o scenă cu Nichi Atanasiu și Costache Antoniu.
Nu se poate! Hai, vă rog, hai, gata!
De toate știu! Să râd, să cânt, să joc, ca nimeni să nu fiu și să iubesc cu foc, fără noroc. Am făcut pe frizerul și pe bărbierul, dar în loc să coapez, îmi plăcea să visez. De-aia, la moment, am dat faliment. Da. Am fost și platator, platam biletele râzând cu fetele. Platam la moment și câte un compliment. În fine, am fost de toate, face omul de toate. Am fost actor și regizor, ba chiar și tenor de public iubit foarte. Dar n-a avut să-i parte și am renunțat fiind forțat de împrejurări.
Nu pot să nu menționez și celelalte personalități care au contribuit la făurirea teatrului radiofonic. Victor Ion Popa, George Mihail Zanfirescu, Vasile Voiculescu, Emil Petrașcu, Horia Furtună, H. Blazian, Alexandru Hodoș, Adrian Maniu, Alexandru Lohan, Ghede Mugur, Dem Sata, Atanasie Mitric, Dinu Argeșel. Sunt unul din cei mai vechi slujitori ai teatrului radiofonic și, coborând pe scara amintirilor, activitatea mea la radio coincide în bună măsură cu începuturile carierii mele artistice, de aceea mă simt legat de instituția în care am lucrat atâtea decenii și în care am cunoscut atâtea satisfacții.
Rog regia tehnică să comuteze din nou magnetofonul. De data aceasta îl vom putea auzi pe unul dintre cei mai de seamă dramaturgi ai perioadei, cu o mărturie despre mentorul atâtor domenii artistice, Victor Ion Popa, pe care îl evocă, datorită aceleiași Fonoteci de Aur, Mihail Sorbul.
Victor Ion Popa a fost și rămâne o figură artistică de primul rang, cu activitate multilaterală puțin obișnuită. Poet, romancier, dramaturg, pictor, desenator, caricaturist, regizor, un mare regizor, scenograf, a strălucit în toate aceste manifestări cu un real talent și cu o pasiune mai cu seamă pătimașă de teatru. Debutul lui ca dramaturg a fost Ciuta, ce s-a reprezentat pe scena Teatrului Național. A venit apoi Tache, Ianchi și Cadâr, pe care spectatorii noștri de astăzi îl gustă și aplaudă la scenă deschisă de ani de zile pe multiplile teatre din București și provincie.
Tachi,
mi rog, dragi, Tachi, mă rog, tu te și vezi, te rog, de ce plângi, fetița mea? Și spune-i, te rog, o rog eu să nu mai plâng. Mă rog, ce poftești? Ea nu vede că mă înorocește să mă pornesc și eu? Apoi să ferească Dumnezeu să mă pornesc eu, că pe mine nici dracu nu mă mai oprește. Mă botez pe mine, o botez pe ea, o botez pe maică-să din groapă și pe urmă mă dezbrac și mă duc la tren. Ascultă, Cadir, știi? Nevastă mea s-a aranjat bine, a murit, foarte comod, n-am ce spune. Dar eu, ce să fac eu? Măi, nu pot, măi Ionel, măi. De ce sunteți voi așa niște oameni care nu pricepeți cum merge politica asta în lume? Adică ce vrei tu? Crezi tu că eu am așa o inimă de câine să zic nu, dacă aș putea să zic da? Și ce crezi tu că vreau eu să-mi nenorocesc, fetițe? Și nu vreau să ți-o dau? Cum să nu ți-o dau, măi? Cum să nu ți-o dau? Când te cunosc de când erai mititeală și făceai de toate mâinile mele, măi, dar nu pot, măi, nu pot, pentru că nu mă lasă alții să pot. Firea la dracului de treabă, cine m-a făcut-o vrei? Taci, vine cu ați, taci. Ce mai este? Ai, tot mai plânge.
Nu, acu s-o liniștit, acu cântă, mă.
Cântă? Și asta la tine înseamnă că s-o liniștit? Asta-i fata măsii, cântă și se gândește la tren. Mai cine facem acum?
Dar mai știu eu. Ia auzi, nu mai cânta, Ana, nu mai cânta.
Hei, slavă Domnului. Hei, Cadir, bre, spune și tu o vorbă. Tu ești deștept câteodată. Haide, mai dă-ne un sfat acolo.
Hei, Ianche, sfat ușor dăm, Cadir. Ala sfat, Ianche, ascultam. Hei, asta tot așa mare durere este ca atunci când Cadir a avut mare durere la inimă. Și asta tot durere este și moarte este și tot degeaba este. O vrei creștin, mahomedan, tot una este. Mai facem Ionel, o vrei?
Ei, ce prostie, nu se poate. Creștinul trebuie să rămână creștin și o vrei. Și dacă e vorba de asta, mai ușor ar fi să o botezăm pe ani, că nu-i mare deosebire.
Mai botezam, Ana, măi.
Nu-i tot una. Asta nu schimbă nimic, măi, Cadir.
Botezam ala Ionel Ovrei, doare la inimă la Tache. Botezam Ana Creștin, doare la inimă la Ianche. Ei, haide, doare tot la fel inima la toți. Facem amândoi copii mahomedani.
Ei, nu mai așa o prostie.
Nici asta nu placem. Nimic nu placem. Numai lacrimi de la copii placem.
Dar, alături de Mihail Sorbul, s-au aflat în fața mea și alți autori dramatici. Nu numai prin piesele lor originale, ci și ca propagatori ai ideii teatrale și, bineînțeles, ai teatrului radiofonic. Victor Eftimiu, George Ciprian, Ion Sârbul, Tudor Mușatescu, Constantin Colonaș, Nepa Patanasiu, Marin Iorda, Mircea Ștefănescu.
Pentru că ai pomenit numele lui Mircea Ștefănescu, unul din venerabilii teatrului radiofonic, autor dramatic și creator de piese radiofonice, piese specifice, să-l invităm mai aproape de microfon. Regia.
Cu teatrul radiofonic am făcut totdeauna casă, ca să zic așa, casă bună. Încă din 1930, când regia lui Victor Ion Popa mi s-a emis o integrală, cum se juca atunci, când nu se scrie o scenariu special pentru radio, piesa Comedia Zorilor, în distribuție cu Irina Nădejde, Alexandru Finț, Vili Ronea și Giul Cazaban. Atunci emisiunile se făceau în direct în studio și dacă se relua o piesă, ea se repeta din nou, fiindcă nu exista încă banda magnetofonică. Emisiunea de care mi-amintesc cu cel mai mare drag a fost în 1952 a scenariului Momente din viața lui Mihail Eminescu. Această emisiune s-a reluat de multe ori. Eminescu a fost jucat cu multă căldură de artistul Val Sândulescu. Alte scenarii pe care le-am scris cu plăcere au fost Momente din viața lui Ion Creangă în 63, Momente din Cronica Unirii în 59 și în 1962 Căruța cu paiațe în interpretarea artiștilor Teatrului Național din Iași.
Cu asemenea colaborări prestigioase ca aceea a dramaturgului Mircea Ștefănescu, teatrul radiofonic s-a născut și a petrecut copilăria și tinerețea și trebuia să ajungă la maturitate.
Și maturitatea lui a dus la un mariaj care i-a asigurat perenitatea. Mariajul cu banda de magnetofon.
Ascultă, Kin, sau geniu și nebunia. Nu mai urla.
Dacă vreau, totuși am să urlu.
Strigă, actorule, n-au decât să asculte.
Da, ce rost are, lady?
Lasă-i în pace, baroane, n-au decât să strige. Să nu-l împiedici pe om de la nimic, cum spunea Luca. El e de vină. Drojdia asta răsuflată i-a năcrit pe toți de aici.
I-a momit undeva, dar nu le-a spus. Nu le-a arătat încotro s-o apuce.
Bătrânul a fost un șarlatan.
Minți! Tu ești un șarlatan!
Tacă-ți gura, lady!
Bătrânului Luca nu-i prea plăcea adevărul. Se ridica împotriva lui și avea dreptate. La ce-mi folosește adevărul? Ce fără adevăr te înnăbuși destul? Iată, ăsta e adevărul.
Plăcere! Sunteți toți niște vite. Ce înseamnă adevărul? Omul. Iată singurul adevăr.
Apariția benzii magnetice în studiourile românești este evocată de inginerul George Buican, regizor tehnic de peste 38 de ani al acestei emisiuni, creator a sute de culise sonore și de sunete speciale pentru montările teatrului radiofonic.
Inventată cu puțin timp înainte de cel de-al doilea război mondial, banda de magnetofon a început să fie folosită practic în studiouri imediat după război, ea pătruzând în radioul românesc în 1948-1949 și, fără îndoială, una dintre primele emisiuni care au acceptat-o total pentru că i-a asigurat viitorul și specificul a fost teatrul radiofonic. Ceea ce ați auzit este una din primele și cele mai valoroase înregistrări, Azilul de noapte, de Maxim Gorki. Au urmat alte și alte înregistrări. Dar eu aș vrea să menționez aici rolul de frunte pe care l-au avut în înfăptuirea culisei sonore, a culisei auditive a acestui teatru, savantul Emil Petrașcu, precursor al radiofoniei, alături de Dragomir Urmuzescu, inginerul Alexandru Lohan, cel dintâi creator al ambianței tehnice pentru teatru radiofonic, precum și inginer Gabriela Barca. Ei au contribuit la punerea bazei regiei tehnice, fără de care nu poate exista astăzi teatru radiofonic.
Omul, iată singurul adevăr. Eu îl înțeleg pe bătrân. Da, mințea el, nu e vorbă, dar o făcea de mila voastră, luavar dracu. Mulți oameni mint pentru că le e milă de semenilor. Unii știu să mintă frumos, cu însuflețire, înviorează oamenii. Sunt minciuni mângâietoare, împăciuitoare, ca minciuna care dezvinovățește greutatea care a strivit mâna muncitorului și învinuiește pe cei ce mor de foame.
Să o rugăm pe una din interpretele de atunci, actrița Sandina Stan, să evoce cum a luat naștere acest monument artistic al teatrului contemporan și cine au fost realizatorii lui.
Mă simt foarte emoționată. Sunt în studio în care acum atâția ani am imprimat Azilul de noapte, cu foarte, foarte mulți actori mari. Ne mai întâlnisem între noi în diferite roluri, dar toți la un loc, eram toți ca niște copii emoționați. Și într-adevăr, să-mi aduc aminte cine era: Gheorghe Ciprian, Gina Petrini, Nichi Atanasiu, George Vraca, Toma Dimitriu, Irina Răchițeanu, Aura Buzescu, Maria Filote, Jules Cazaban, Critico, Ion Manolescu, George Calboreanu, Storin, și aici mă opresc. Storin era foarte bolnav și n-a putut să vină să imprime cu noi. Și atunci inginerul Buican s-a dus acasă la el și l-a imprimat. Și pe urmă, cu textul imprimat, a lucrat ca și cum ar fi fost cu noi. Era pentru întâia oară când auzeam așa ceva. Marcel Angelescu, Maximilian, Costache Antoniu, Radu Beligan. Nu pot, cuvintele sunt prea puține ca să vă spun în ce emoții am repetat. Mă uit aici lângă mine, este scara pe care coboram când jucam Vasilisa. Parcă îi văd în jurul meu. A fost o mare sărbătoare.
Așadar, iată-ne în prezența magnetofoanelor și a benzilor magnetice.
În studiourile noi, dintr-o nouă casă a radiofoniei construită în anii 1949-1950 și menită să asigure baza tehnică necesară difuzării unui număr de peste 80 de ore de program pe zi, la care apoi s-au adăugat încă aproape 30 de ore transmise de la studiourile regionale.
Odată baza tehnică asigurată, a urmat fabricarea de aparate de radio în țară și posibilitatea ca orice cetățean să-și poată procura cu ușurință radioreceptorul și astfel cavalcada undelor să pătrundă până în casa cea mai răzleată de pe piciorul de plai, cum spunea Tudor Arghezi. Teatrul radiofonic a trecut ușor, ușor de la 2 la 3 spectacole pe săptămână, apoi la 4, la 5, la 6, la 7, ajungând să depășească numărul zilelor unei săptămâni și să se transmită și 2 spectacole pe zi, matineu și seara.
Aici, în studiouri, a început să se creeze, pe lângă teatrul radiofonic și teatrul scurt, apoi teatru document, teatru serial, teatru științifico-fantastic și de aventuri, profiluri teatrale, biografii teatrale și câte și mai câte altele.
Teatrul radiofonic, teatrul fără scândură, teatrul fără lumini, teatrul invizibil, a devenit astfel scena cu cele mai multe premiere, cu cele mai variate posibilități de repertoriu și cu cei mai mulți spectatori, pentru că el se adresează întregii țări.
Aici au fost înregistrate cu precădere opere ale literaturii române, de la istorie ieroglifică după Dimitrie Cantemir la Vasile Alexandrii, la integrala operei dramatice a lui Ion Luca Caragiale, la lucrările reprezentative ale lui Eminescu Slavici de la Vrancea, Hajdău Vlacuță, la Vila, și de la Lucian Blaga, George Călinescu, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Camil Petrescu, Mihail Sorbul, George Mihail Zamfirescu, Victor Ion Popa, Alexandru Chirițescu, Tudor Mușatescu, Ion Luca, Victor Eftimiu, Nicolae Iorga, Gheorghe Ciprian, Mihail Sebastian, Radu Stanca, Mircea Ștefănescu, la întregul front dramaturgic de astăzi.
George Călinescu a acordat o atenție cu totul aparte teatrului radiofonic. Marele nostru istoric al culturii naționale și scriitorul reprezentativ al literaturii contemporane își juca singur la microfon piesele sale într-un act pentru a seziza valoarea cuvântului și a replicilor. Realiza, prin urmare, integral piese radiofonice. Iată un asemenea teatru la microfon, montat de această personalitate ilustră a scrisului românesc, la el acasă, Călinescu fiind deopotrivă autor, regizor, actor, interpret la vioară, ilustrator muzical, regizor tehnic.
Tragedia regele Otacar și a prințului Dalibor. Barca a dat cu tunul, nu răspunde niciunul. Paj, să vină îndată aici al meu scump măscărici.
Mă închin plecat urându-i sănătate, prea sacră maiestate.
Pe Sfântul Vaclav, de un ceas cu clopoțelul te sun, ai noroc că ești nebun. Pe un biet smintit să-l pedepsești nu-i îngăduit. Altfel vezi bine, te-aș vârli în râu peste Uluc, ca pe fericitul Ioan Nepomuc.
Maiestate, eu sunt nebun cu plată, dar tu nebun în lege.
Ei, nu, că asta-i lată. Ha, 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 ha. Ia spune, țeastă cu gărgăune, de ce-s nebun în lege? Pentru că tu fii rege, vrei să-ți împarți coroana strămoșilor și mila cu tânăra Ludmila. Bată-te să te bată, minune e de fată, de frumusețe pică, oi mari și gură mică, păr galbe mătăsos, ce-i cade până jos, la dans cu îndemânare, bogată, de neam mare,
Dar vai, are o soră cu părul roșu ca sfecla, pe principesa Tecla.
Ca să ne descurcăm în sute de scenarii contemporane, cred că va trebui să ne folosim din nou de computer și să-i punem întrebarea. Care sunt autorii dramatici de azi cei mai reprezentați la microfon? Se înțelege că vom folosi numărătoarea inversă. Rog regia tehnică.
Paul Everac, 17 scenarii. Dan Tărchilă, 12 scenarii. Aurel Baranga, Ion de Șerban, Lucia Demetrius.
Și alți autori?
Alexandru Voitin, Horia Lovinescu, Mihail Davidoglu, Ion Băieșu, Ionel Hristea, Virgil Stoienescu, Mihail Joldea, Valentin Munteanu, Valeriu Sârbu, Mihai Stoian, Tudor Negoiță, Leonida Teodorescu, Titel Constantinescu, Teodor Mazilu, Cristian Munteanu, Iosif Naghiu, Sute Andraș.
Aici, în același studio, au fost înregistrate, în interpretări remarcabile, operele fundamentale ale teatrului clasic grec și latin, precum și cele mai de seamă creații dramatice ale tuturor timpurilor din 50 de țări.
Să apelăm din nou la computer?
Desigur.
Shakespeare cu 21 creații, Molière cu 13 creații, Carlo Goldoni cu 11, Chekhov cu 10, Victor Hugo și Bernard Shaw cu câte 9, Ibsen cu 8, Ostrovski cu 7. Numărul total al autorilor din întreaga lume difuzați la teatrul radiofonic: 350.
21 de spectacole radiofonice Shakespeare. Aproape jumătate din creația Marley Whale, acelui mai mare dramaturg al omenirii, pe care de la acest microfon Tudor Vianu îl evoca într-o proprie creație poetică.
Se oprește mâna pe stilet și iată palor crepusculare ni se arată. Reflexele livide se răsfață pe ape, pe păduri, pe mâini, pe față. Pe lac plutește moartă printre nufer Ofelia și nu mai pot să suferi. De acum poate Fortinbras să vie. Aprinde-ți scandela, melancolie. Sau lasă-te saltat de un râs voinic, se îndoapă Falstaff, omul de nimic. Și bețivanul Sly, când se deșteaptă, vede curten surzător că așteaptă.
Alături de titanul Teatrului Universal, Teatrul Radiofonic deține integrala creației dramatice a lui Ion Luca Caragiale, unul din marii comediografi ai lumii, despre a cărui artă auditivă, radiogenică, Vladimir Străinu remarca la microfon.
Scriitorul se afla într-o atitudine de continuă audiție, care însă și atitudinea lui de viață și artă. Pornind de la aceste figuri comice ale percepții sonore și ajungând la cunoscuta sensibilitate muzicală a lui Caragiale, luăm cunoștință de un excepțional senzorium auditiv. În adevăr, îl observa mai puțin cu ochiul și mai mult cu urechea. Creația caragialiană e condusă de observație acustică și nu vizuală. Audiția lingvistică se află de aceea la originea acestei creații. Operele marelui comediograf nu sunt scrieri, ci mai curând înregistrări dialogice, cum putem vedea chiar din cea mai mare parte a prozei sale narrative, ca în Amici și Justiție, unde cadrul de prezentare e minim, dar dialogul se urmează cu o independență plină de semnificație structurală. Caragiale nu scria, ci transcria. Urechea îi puncta un fel de bandă de magnetofon și el nu avea decât să copieze înregistrarea. Cu atât mai mult, teatrul este pentru el un fenomen de audiție. Personajele însăși câștigă în relief dacă sunt ascultate ca glasuri și nu privite ca fizionomii.
Acestea sunt faptele, cifrele, datele. În spatele lor se află însă sufletele realizatorilor, interpreți, redactori, regizori artistici, regizori tehnici, regizori muzicali, regizori de studio. Să rugăm computerul atotștiutor să ne informeze care este numărul actorilor prezenți la microfon, cine sunt interpreții mai mult folosiți și în câte roluri.
Prea multe întrebări deodată. Prea multe întrebări.
Să mă ierți, așadar, numărul actorilor.
951. 951. Albulescu Mircea. Alexandra Natasha. Alexandru Matei. Andrei Violeta. Andronescu Coca. Anencov Daniela. Angelescu Marcel. Angelescu Marga. Angelescu Mircea. Antal Ludovic.
Nu, să o luăm în ordinea prezenței la microfon.
Calboreanu George. Marinescu Ion. Ogășanu Virgil. Beligan Radu. Manolescu Ion. Beligan Radu. Giugaru Alexandru. Ciubotărașu Ștefan. Manolescu Ion. Vraca George. Beligan Radu. Beligan Radu.
Mulțumesc pentru amabilitate, dar nu vreau să-mi citești cartelele înregistrărilor. Te rog, în ordinea numărului de spectacole sau... Nu, renunțăm.
Renunțăm.
Sigur, așa e mai simplu. După cum observați, și unui computer este greu să totalizeze numărul de interpreți și de roluri realizate. Cifrele sunt deosebit de grăitoare, pentru că ele cuprind 50 de ani de viață, de viață artistică pusă în slujba culturii naționale. Și în această viață semicentenară, câte roluri de neuitat, culmi și glorie ale teatrului românesc contemporan. Pe scene, pe toate scenele țării și pe scena cea mai întinsă a teatrului la microfon, acest teatru care se adresează deodată întregii națiuni. Roluri, sute și mii de roluri, păstrate, 1612 piese păstrate, cu sute, mii și poate zeci de mii de roluri, pe care să le alegi, pe care să le voci mai întâi. Poate mai întâi să lăsăm aceeași fonotecă de aur nepieritoare să readuc aici, în studioul de teatru, pe Emil Bota, a cărui lipsă o resimte deopotrivă Teatrul Național și Teatrul Radiofonic. Deci, regia, vă rog, Emil Bota.
Pentru mine, Teatrul Radiofonic, cum este numit, are un loc însemnat, extrem de însemnat. La radio, actorul este salvat de la naufragiul în oceanul de lumini, de culori ale reflectoarelor. Actorul, eu, ca să mă citez ca pe un clasic al stângăcii, nu mă voi împiedica în decorurile complicate, arhicomplicate, nu voi compromite rafinata lucrare a scenografului. Și vreau să vă spun în fugă, repede, o istorioară cu mine în rolul principal. Timpul, acum foarte mulți ani, 1934-1935, locul acțiunii, București, la Conservatorul de Artă Dramatică. Era un solemn examen în fața unei solemne comisii. Eminenta noastră profesoară, doamna Alice Voinescu, întreabă: dacă aș avea de interpretat rolul Hamlet, ce m-ar preocupa? Cum aș gândi? În mintea mea se instalase noaptea, o noapte densă, compactă, o noapte gravitând în jurul unui cuvânt care mă electrizase, Hamlet. Și am răspuns, după o lungă pauză, sugrumat de emoție, am oferit această perlă, această floare a cugetării mele. Hamlet, da, Hamlet... Eu m-aș gândi la masca lui Hamlet, la grimă, cum este grimat Hamlet. Ei bine, în studioul radio voi fi scutit, nu voi fi persecutat de asemenea gândiri. Rolul lui Ion mi-a cerut aceeași, dacă nu mai mare, mai intensă participare decât alte roluri.
domnă Ioane.
Bă, da proste. E bine.
Și cum ai fugit de acolo?
Vezi că...
Așa.
Formă vere, m-am dus la fântâna de sub deal și am pus donițile jos. Ai, era frumos și cald și era pădurea singură. Doar într-o tufă, de departe, fluiera o mierlă. Numai că dinspre partea dealului, ia câtă că mi-iese înainte o veveriță. Am dat s-o prins când coloia țești, a țâșnit pe o creangă subțire de alun. Acum s-a înălțat creanga, acum s-a plecat cu ea până la pământ. Acum se ridica, acum s-a plecat. Eu după ea, ea iar înaintea mea, în două labe. S-a uitat la mine, îi sclipea ochii vere, de parcă era două scântei. Și mă chemă, ia-că așa.
Și interpreții și rolurile vin să se așeze alături în această istorie vie a teatrului românesc. Să rememorăm măcar o frântură în această viață fără de moarte. Să recurgem așadar la actorii cei mai legați de teatrul radiofonic și la memoria benzii de magnetofon. Regia:
George Calboreanu.
Teatrul radiofonic mi-a oferit posibilitatea să interpretez peste 100 de roluri și nu numai să le interpretez, dar să le și ascult, să le retrăiesc cu emoție, aducându-mi aminte de modul în care alături de marea galerie a scenii românești contemporane am creat personaje de o mare diversitate și care, așa cum aflu mereu cu plăcere de la iubitorii teatrului la microfon, încă sunt audiate și apreciate. Mi-a rămas neștearsă în amintire munca și interpretarea rolului Ștefan cel Mare din Apus de Soare, cea mai dragă din toate, desfășurată în Studioul 1 în anul 1954, alături de Ion Manta, Aurel Atanasescu, Nicu Dimitriu, Hori Eterle, Aurel Ghițescu, Clodi Bertola, Alexandru Critico, Dan Nasta, în regia lui Constantin Moruzan. Datorez enorm acestui teatru pe care l-aș numi teatrul întregii țări.
V-am adunat aici ca să stați mărturie după ce noi mai fi. Sunt 47 de ani, mulți și puțini, de când Moldova îmi ieși înainte cu mitropolit, episcop, egumeni, boieri, răzăși și țărani în câmpul de la dreptate și cum vru Moldova, așa vreau să și eu. Că vru iau un domn drept și n-am despuiat pe unii ca să îmbogățesc pe alții. Că vru iau un domn treaz și am vegheat ca să-și odihnească sufletul ei ostenit. Că vru ia ca numele ei să-l știe și să-l cinstească cu toții și numele ei trecu granița de la Cafa până la Roma ca o minune a Domnului nostru, Iisus Hristos.
Numele tău, Măria ta.
Așa.
Nu, nu. Eu am fost biruit la Războieni și la Chilia. Moldova a biruit pretutindeni. Am fost norocul, a fost tăria. Sunt bătrân.
Nu.
Pădure tânără, unde sunt moșii voștri? Unde sunt părinții voștri? Unde sunt bătrânul Manuil și Goian și Știbor și Cânte și Dobru și Juga și Gangur și Gotcă și Mihai Spătarul și Ilea Hurucomisul și Dașboc Pârcălabul și Oană și German și Chiara Baloșului Bodur? Pământ! și pe oasele lor s-a așezat și stă tot pământul Moldovii ca pe umeri unor urii.
Suflarea,
bătrânețea. Am încercat să unesc apusul într-un gând zicând că sunt creștin. Și trimișii mei au bătut din poartă în poartă rugându-se mai mult pentru ei ca pentru noi să lase războaiele de zavistie și să se ridice împotriva primejdii oștești a creștinătății. Le trebuia un om, a fost, acum e bolnav. Văzând că rămâi cu făgăduirile, am căutat să unesc răsăritul. Au făcut cărări bătând drumurile pustii oamenii mei și degeaba. Învoieli cu peceți în calapoade, iscălituri fudule și praful s-a ales de învoieli. Vladislav un molâu, un întristat. Alexandru un fudul, un iagelon, o sluga popii de la Roma. Când voi fi în fața lui, voi îndrăzni să-i zic: Doamne, tu singur știi ce a fost pe inima mea, că în tine am crezut și că nicio deșertăciune nu s-a lipit de sufletul meu, că am stat zid neclintit în fața păgânilor, dar toți m-au părăsit. Doamne, osândește-mă după păcatele mele și nu mă osândi de pacea cu turcii spre mântuirea sărmanului meu popor. Țineți minte cuvintele lui Ștefan care v-a fost baci până la adânci bătrânețe, că Moldova n-a fost a strămoșilor mei, n-a fost a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri și a urmașilor urmașilor voștri în veacul vecilor.
Fori eterle.
Mă mărginesc să vorbesc despre rolurile care mi s-au părut mai semnificative mie pentru pasiunea pe care am depus-o interpretându-le, pe care le-am iubit, dar roluri pe care mi le-am dorit, dar n-am avut ocazia să le interpretez pe scenă și care, fără teatru radiofonic, ar fi fost pierdute pentru mine. Mă gândesc la Despot Vodă din piesa lui Vasile Alexandri, la Șbilț din Patima Roșie al Mihail Sormu, la Richard al II-lea de William Shakespeare, la Cyrano de Bergerac din piesa Cyrano de Bergerac al lui Edmond Rostand, la Alan Squire din piesa Pădurea împietrită a lui Robert Sherwood. Fără îndoială că teatrul radiofonic a fost de o importanță covârșitoare pentru public. A descoperit adevărul sau poezia ce se poate ascunde în cuvintele rostite. Teatrul radiofonic va supraviețui fiindcă el oferă oamenilor câteodată mai mult decât televiziunea, deschizându-le porțile imaginației. Stimulat de vocea actorului, ascultătorul este liber să-și făurească după plăcerea sau puterea inimii și minții lui un spectacol propriu și să se lase în voia acestui captivant joc al fanteziei.
Spuneți, ce se cuvine lui despot ereticul de țară vânzător?
Pedeapsa ce așteaptă pe orice trădător. Moartea!
Da, moartea!
Moartea!
Boieri și tu oștime, mormântul ca și tronul e sacră înălțime. Și când vorbește omul pe piatră de mormânt, e drept să se asculte solemnul său cuvânt. Vreți moartea mea? Sunt gata. Ucideți, căci n-am teamă.
De-a mele fapte în viață o-i da în ceruri seamă. Dar tronul mai sus este de brațul omenesc și singurul său jude e judele ceresc. Vreți moartea mea? Ucideți! Dar eu, trista victimă, istoria Moldovii vreau să o scutesc de crimă.
Constantin Sava.
Despre teatru la microfon. Teatrul cu cei mai mulți spectatori. Cum Petre Cuvânt s-a spus, am cele mai bune păreri, iar amintirea și știrea, deoarece de-a lungul anilor am avut mult de-a face cu această scenă nevăzută, ale cărei ecouri se fac auzite în taina atâtor și atâtor case și suflete. Îmi amintesc cu emoții de numeroasele noastre emisiuni ale celor de la Naționalul Ieșan, atât de la Radio București, cât și de la Iași. Ne strângeam câțiva, cu Aurel Ghicescu, cu Costache Ramadan, Miluță Gheorghiu, Ormeicu, Gică Popovici, Șubă, Dăncinescu, Ani Brăieschi, Mărioara Davidoglu, Cuvenia, Șubotărașu, Gina Sandri, Bulandra, în fine, cu mulți alții, după piesă și distribuție.
Dreptate așa.
Dreptate, dreptate și vă, dupoană, dreptate și vă.
Dacă vă gura, mojâncilor!
Dar pe mine cu coane, păcat de Dumnezeu să ne lași a fi de bagiocură!
Bagiocură, dar cine vă mai bagiocuri și pe voi?
Cu cunoaște și
suflețărul! Dar și v-a făcut suflețărul!
Niniu ci sunt jiță la vâna!
Și mie mi-a dat foc bordelul cu șubu cu șel de hârtie!
Și eu l-am prins în calea măriucă, ia ca asta de aici
lângă mine! Dar foarte bine v-a făcut! Apoi, deși nu vă țineți voi jiță, ieși măriucile pe acasă!
Dreptate, dreptate, limba! Cu bană, dreptate, limba!
Și vreți voi dreptate.
Așa.
Ha, ha, cu ghișu pe spate voi da, voi da eu dreptate așa.
Dreptate, dreptate e bă, cu bană dreptate e bă.
Silvia Dumitrescu Timică.
Am jucat în această mare instituție care se cheamă Radio și am jucat roluri foarte importante. Le-am făcut cu toată dragostea pentru că iubesc teatru foarte mult. Acest teatru în care actorii nu se văd, dar totuși sunt foarte prezenți și lumea îl gustă. Am jucat cu foarte mari actori. Am jucat Noaptea Furtunoasă sub regia lui Sica Alexandrescu. Am jucat Profesiunea doamnei Warren sub regia lui Moruzan. Am jucat cu Zira foarte multe piese, Moralitatea doamnei Dulsca cu Zira, dar multe, multe, nici nu pot să le număr, cu Stratilat, cu Vova, am făcut foarte multe schițe al lui Caragiale, Titanic Vals al lui Tudor Mușatescu. Un teatru foarte bun să face și astăzi eu gust foarte mult piesele care se joacă la radio, că se pregătesc foarte bine. Urez să fie același succes și de acum înainte. Am jucat în Gaițile și am jucat pe rând și pe Lena și pe Zoe și pe Aneta Duduleanu.
Ia te uite, colet, cu Ianache, țațu!
Iar m-a prins fiul meu jucând cărți.
Acesorul, nu mai ești stăpână să faci ce vrei în casa dumitale?
Nu, ei, mai
bonjour,
bonjour, madame!
Bonjour,
bonjour,
magițo!
Bonjour, madame! Ți-ai mai adus aminte și de soacră ta.
A dat Dumnezeu să mai vii și pe la mine.
Ah, mămiță, sunt așa de ocupată. A plecat Miss de la fete și trebuie să mă țin după ele toată ziua.
Foarte bine, mai vezi și de copii. Nu toată ziua haimana prin oraș.
Ei, dar de ce a plecat, drăguțo, că de-abia ați adus-o de la Paris?
I-a dat Ierache drumul, tanti Lena.
Așa.
Vai, cea mai plâns săraca.
Seceta, tanti, seceta.
Se poate, Ierache, dar eu fără guvernantă nu pot să stau.
Dar acasă tot guvernanta ai avut.
Dar mademoiselle Marie, ce-a fost? Că o știi și dumneata, nu?
Băi, a guvernant, o prăpădită de belgiancă care vă spăla, vă călca și mai făcea și pe bucătărea sa.
Vezi, Ianache?
Da, guvernantele mele se puneau în corset de la 9 dimineața și porneau cu fata în landou, la bar. Poți fi voi boier, dar...
Mămiță, iar o super pe colet. Și te mai mir că nu-ți vine prin casă.
Dar ce spusei, frate? Ce spusei, păcatele mele?
Ștefan Mihăilescu Brăila.
Ca actor, cu teatrul radiofonic am dus cea mai bună casă de creații. Comunicarea cu văzduhul a fost întotdeauna în elementul vocii mele și m-a făcut să iubesc acest teatru care m-a impus atenției iubitorilor de frumos înaintea televiziunii. A fost, ca să zic așa, aerul meu personal, ca voce, ca timbru, ca rezonanță. Îl iubesc și îl admir. Îl aflu în roluri, zeci și zeci, ce mult peste 100, și în câte sketch-uri și versuri. Și mă află ca interpret. Nimic mai frumos și mai definitiv. Cine ascultă o piesă ca Titanic Vals de Tudor Mușatescu se poate convinge.
Ah, ce fericit trebuie să fie tata mea, lumea la cer! N-a visat el în viața lui să ajungă deputat?
Parcă era nevoie să viseze el. Am avut noi grijă să visăm pentru el. Și ne-a ajutat Dumnezeu să ne vedem visul cu ochii.
Hai, stai, stai, că încă nu l-a ales.
Cât mai avem până la alegeri?
O lună.
Oh, atunci trebuie să mergem la București din vreme să ne găsim casă.
Eu am treabă. Nu pot să mă mișc de aici. Intru în propagandă. Te duci tu, Traiane.
Stați, stați, stați. Vine tata.
Hai, tata.
Să facem o primire pe cinci. Atenție, atenție. Ta 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 ta. 1 2 3. Ta 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 ta.
Spirache, Spirache, vino să te să... Dar ce-ai, dragă? Nu ți-e bine?
Emoția, soro, ce crezi că e glumă?
Ce-ai, tată, ești galben.
N-am nimic.
Nu, Spirache, mă, ce-i cu tine, mă? Ce ți s-a întâmplat?
O nenorocire.
Dar ce e, spune? Ce?
Mircea Albulescu.
Una din marile dorinți ale mele a fost să am această relație cu teatrul radiofonic, teatrul cu cel mai mare număr de spectatori, teatru în care, din cei 50 de ani, cât aniversează în aceste zile, ca să fiu foarte exact, 28 de ani, am trudit și eu aici în fața microfonului. Sigur că am jucat foarte multe roluri. Mi-ar fi greu acum să amintesc măcar o parte din ele. Totuși nu pot să trec fără a aminti Ringul după Ioan Grigorescu, care a luat premiul radioteleviziunii italiene în 1968, dar mai ales faptul că premiera mondială a capodoperei dramaturgiei românești Danton de Camil Petrescu a avut loc la Teatrul la Microfon, cu câțiva ani buni înainte de a fi montat pentru prima oară pe o scenă la Naționalul Bucureștean.
Acuzat, numele dumitale, domiciliul, vârsta.
Domiciliul meu, curând în Neant. Numele meu, în panteonul istoriei.
Acuzat, numele și domiciliul tău.
Dacă ții cu orice preț, Danton, nume de altfel cunoscut în evoluție. Locuința mea o cunoști. E tot în curtea comerțului, strada Cordelierilor. Ai venit de atâtea ori. Vârsta, 34 de ani.
Danton, ești acuzat de către convenție.
Vocea mea, care de atâtea ori s-a făcut auzită pentru apărarea cauzei poporului și ca să-i apere interesele, va respinge fără greutate orice calomnie. Lașii care mă calomnează ar îndrăzni să mă atace în față, să se arate și imediat îi voi acoperi de rușine.
Tanții Cocea,
la sărbătoarea Teatrului Radiofonic n-aș putea să spun decât că acest teatru are avantajul cuvântului pur, pe care oricare alt teatru îl râfnește. Are avantajul mulțimii, pe care oricare alt teatru îl dorește. Are avantajul trăirii pentru posteritate, pe care oricare alt teatru nu-l poate avea ca el. O triplă calitate care ar putea să-l înființeze, dacă nu ar exista. Dar el există de 50 de ani și foarte mulți actori, dacă nu toți, din generația mea și din generația care a venit și din câte generații viitoare, îl vor face teatrul lor și pe drept cuvânt. Pentru că epoca modernă nu poate trăi numai din teatru pe scânduri. Teatrul la microfon este acum nu o noutate, ci un simbol al rostirii cuvântului definitiv. Este un merit pe care antichitatea l-a prescris și tehnica zilelor noastre l-a înscris în repertoriul viitorului. Cred în existența lui, iar eu, pe cât am putut, l-am slujit cu întreaga mea capacitate de creație.
Dar ce s-a întâmplat, regină scumpă?
Nenorocirii alte urmează. Laertes, sora ta s-a necat.
S-a necat? Unde? Cum, regină?
Căzu în plângătorul râu. Veșmântul se desfăcu, purtând-o încă o vreme ca pe nimfă. Ea îngâna atunci, neînțelegând primejdia, un cântec. Un cântec vechi, parcă ar fi fost făptură născută și crescută doar în apă. Dar nu putu să o ține mult veșmântul care, îmbibat și greu de apă, a tras-o spre fundul lămolos pe biata fată, cu cântecul cu tot.
Ofelia, te plâng prea multe ape, de aceea e de prisos să plâng. Dar astfel ne împinge firea, chiar de mirușine. Când plânsul mistovi se va, atunci din mine slăbiciunea lunga voi. Adio, sire. Vorbele ar scoate de nu le-ar stinge această slăbiciune, văpăi de foc.
Să-l urmăm, Gertruda. Mult m-am căznit să-i potolesc mânia. Mă tem că moartea asta îl răscolește din nou cumplit. De aceea să-l urmăm.
Irina Răchiseanu Șirianu.
Dacă mă gândesc bine, activitatea mea la radio coincide într-un fel cu începuturile mele în teatru. Numărul anilor petrecuți pe scenă, neîntrecându-l cu mult pe cel al anilor însumați în studiourile teatrului radiofonic. După foarte mulți ani de activitate la radio, am descoperit unele subtilități care țin de cerințele specifice genului, cum ar fi poziția față de microfon, dozarea timbrului vocal, acuratețea cuvântului exprimat.
Dina Cocea.
Teatrul radiofonic înlocuiește gongul cu o luminiță și vibrarea spectatorului din sală cu lansarea glasurilor prin eter până la casele oamenilor. De aceea este un alt fel de teatru decât cel de scândură, un teatru al cuvântului și al imaginației auditorilor. Teatrul radiofonic mi-a oferit personal mari satisfacții interpretative. În Răzvan și Vidra de Hașdău, în Jocul de vacanțe de Mihail Sebastian, Regele Lear de Shakespeare, Femeile savante de Molière, Maria Stuart de Schiller, Ana Karenina de Tolstoi, pentru a cita numai câteva. Îi mulțumesc și ca actor și ca auditor, pentru că folosind Marea Galerie a Actorilor Țării, am făptuit spectacole de mare prestigiu, păstrând pentru veșnicie timbrul unic al marilor interpreți din acest secol. La 50 de ani de viață îi dorim viețuire permanentă în folosul culturii românești.
O, sora mea, vorbiți! Vă rog să-mi spuneți ce vină am și am să vă dau răspunsul mulțumitor. O, dacă odinioară, când v-am rugat cu atâta stăruință, o clipă numai ați fi ascultat ce-am vrut să spun, n-am fi ajuns aici. N-ar mai fi fost nevoie ca pe aceste meleaguri triste să găsim prilejul pentru această tristă întâlnire.
Nu, soarta trebuie să o învinuiești. ci inima cea rea pe care o ai și ambiția familiei din care faci parte. Nici o faptă dușmănoasă nu se întâmplase încă între noi, când unchiul dumitale, îngânfatul și ambițiosul preot care întinde obraznica lui mână către toate coroanele și vrea să le apuce, porni la luptă împotriva mea și te-a mețit spunându-ți să-mi iei stema și să-ți atribui titlul meu regal și să începi un crunt război cu mine. Pe cine n-ai chemat în contra mea? Dar Dumnezeu a fost de partea mea. În lupta asta, capul meu a fost amenințat și cade al dumitale.
M-ați socotit mereu ca pe o dușmană și o străină. Dacă m-ați fi recunoscut ca succesoarea domniei voastre, așa cum mi s-ar cuveni să fiu, atunci iubirea și recunoștința v-ar fi păstrat în mine o credincioasă prietenă și rudă.
Să te declar moștenitoarea mea? Ce capcană! Ai fi vreo de sigur să-mi amețești și să-mi momești poporul când încă sunt în viață. Tineretul vitează al țării mele să-l atragi în mrejele și farmecele tale, în timp ce
eu... Puteți domni în pace. Asupra Angliei eu nu mai am nicio pretenție.
Regizorul artistic Constantin Moruzan.
Am fost și sunt un îndrăgostit de rostirea frumoasă a cuvântului. Am crezut și cred în puterea de convingere și de emoționare a vorbirii. Poate că de aceea am pornit încă de copil, atras de vraja încărcată de sensuri a cuvintelor din cronici, ori de verbul înaripat al marilor noștri vorbitori, pe care am avut fericirea să-i ascult, mă refer la maestrii literaturii și ai artei teatrale. Am încercat, zic, să-mi leg viața, cariera și viitorul de munca migăloasă, dar extraordinară, a descoperirii valorii de necontestat a cuvântului. Am crezut în asta. Cred și acum încă că nu s-a spus totul în legătură cu puterea și valoarea cuvântului vorbit. Și 40 de ani am încercat ca regizor al emisiunilor de teatru radio și ca interpret al textelor clasicilor noștri să descoper, să redau și să transmit puternica emoție și sensurile multiple care se degajă din cuvintele puse în drepturile lor. 40 de ani fără nicio întrerupere. Nu știu cât am reușit să cizelez la mărgăritarele de armonii și vraj ale vorbirii noastre, dar aș vrea să fac o mărturisire. În tot acest timp am pus, alături de munca mea zilnică, tot ce am avut mai bun în credința, pasiunea și sufletul meu.
Dan Nasta.
Puterea cuvântului de teatru, modelat sonor în filtrele emisiilor radiofonice, adaugă la puterea cuvântului dramatic al autorilor de toate mărimile și stilurile și problematicile, puterea cuvântului rostit, anume adresat, puterea cuvântului devenit acțiune, învăluit în seducția proprii sale frumuseți de timbre, jocuri de intonații, ritmuri, accente, tăceri rezonatoare, strigăte și șoapte, o întreagă orchestrație sonoră care mută cuvintele din partitură în spațiul sonor al auditorului, transformându-l pe acesta în cutie de rezonanță, implicându-l așadar în pacea sau furtuna cuvintelor și în felul acesta acționând asupra lui direct, pătrunzând în însăși casa ființei sale, răscolindu-l, dinamitându-l sau înaripându-l.
Regizorul tehnic Ion Mihăilescu.
Ca unul dintre cei mai vechi lucrători ai teatrului radiofonic, în cei peste 35 de ani de trimitere în eter a scenariilor radiofonice, interpretate de mari maestri ai teatrului românesc, nume ca Ion Manolescu, George Vraca, Sonia Cluceru, Miluță Gheorghiu, Gheorghe Storin, George Calboreanu și mulți, mulți alții care n-au precupețit niciodată timpul pentru a realiza emisiuni remarcabile, mă leagă frumoase amintiri. În acest timp, aproape două treimi din existența teatrului radiofonic, am realizat zeci și zeci de piese de teatru trimise direct în undă, pe cum se spune, pe viu, și peste 700-800 de piese înregistrate pe bandă de magnetofon. Pentru realizarea acestor scenarii, regia tehnică are un cuvânt foarte important de spus. Ambianța sonoră a scenariului radiofonic este tot atât de importantă ca scenografia la teatru de scenă. Pentru realizarea efectelor necesare scenariilor, am avut satisfacții deosebite, fiind permanent preocupat de captarea lor din natură sau efecte sintetice confecționate cu multă migală și, aș putea spune, cu multă maestrie în laboratoarele electronice ale noastre. Țin să precizez că teatrul radiofonic nu poate fi gustat ca atare fără decorul sonor adecvat acestuia.
Roluri, mii, zeci de mii. Nu le pot cuprinde pe toate nici măcar într-o antologie.
Roluri impresionante în creații magistrale. George Vraca în Vlaicu Vodă.
Chinuri, dar deșteaptă-ți mintea. Dar te uită în neagra zare de ești om. Fă-ți ochii roată peste țară și hotare. Chinuri, dar privește sânul bietei noastre de moșii. Numără de poți pe dânsul urmele de vrăjmășii. Pretutindeni, prin bordee, jos la șesuri, sus la munte, despicate de cuveacuri, rănele sunt încă crunte. Sabie și foc din vale, din deal, sabie și foc, an de groază și de sânge mult. De liniște deloc, veșnic lupta pentru lege, veșnic lupta pentru nume, mor fără copii moșnegii, mor copii fără mume, roșu focului pe ceruri, roșului sângelui pe ogor, dacă mor deci foc sau pară, nici ei nu o știu, dar mor.
Nicolae Bălțățeanu în Hagi Tudose.
Ei, ce intre așa ca o vijelie, a?
Uite, ți-am adus o ciorbuliță să o mănânci cu ochii și...
Da. Da, bine. Întâi usurul și pormă de alegurii.
10 bani vinul.
Scump!
5 bani sarea de lămâie, 5 bani un sfert de pâine.
O, să mă aduci în sapă de lemn.
80 de bani o puiculiță pe așa de mare și grasă, grasă.
De ce ai luat-o așa de mare și așa de grasă? 80 de bani. Se vede că găina asta ciugurise franci, nu boabe. Un franc, o masă de împărat. Îmi vine să mă strâng de gât. Aduc usur.
10 și 75.
Da. 2, 6, 9, nu iese, nu iese, 10, 70.
Nu ai fi pierdut?
Nu, n-ai pierdut, caută de bine, în buzunar, în sân.
Nu, că i-am adus în mână.
Așa.
Bine că dădu Dumnezeu.
A, da.
Iese fum din ciorbă și nu mai steli. Nu mănânci?
Da. Ce poftă de copil, ce poftă de bătrân nebun.
Soarbe, să prinzi putere.
Așa, e sărat.
Lucia Sturza Bulandra în Citadela Sfărâmată.
Iată-ne în familie, ce vesel e.
În familia noastră e foarte multă armonie. Chiar dacă se discută mai aprins.
Așa trebuie să fie familia. O citadelă în calea valurilor vieții.
Familia voastră o să plesnească ca un dovleac răscopt la prima ispitură.
Dumneata nu faci parte din familie?
E mult îndrăguță de când mi-am găsit o alta, mai mare, mai frumoasă. Omenirea. Îmi pare rău numai de copiii ăștia care nu sunt putregaiuri ca voi. Și care trăiesc în viață ca și când ar juca rișcă.
Ești atât de sigură că nu știm ce vrem, bunico?
Tu mai cu seamă, Matei, n-ai dreptul să vorbești. Te înveți cu vorbe, cu năluci și înveți și pe alții. Ai să vezi într-o zi că este o beție cumplit de tristă.
Lumea lui Matei e reală.
E lumea libertății.
Și ce e libertatea, Petru?
Lipsa constrângerii, afirmarea eului, să ajungi dincolo de bine și de rău.
Vezi cum i-ai îmbătat, Matei. Singura libertate a omului este să aleagă între bine și rău. Restul e bâiguială.
Mihai Popescu în Intrigă și iubire.
Fața ta chinuită, Luize, mă scutește să te întreb prea multe. Citesc în ea totul.
Ce înseamnă prezența dumitale aici, domnule baron?
De ce prezența mea te surprinde azi? Până mai ieri eram așteptat cu nerăbdare.
Pleacă, pleacă, domnule baron, pleacă. Dacă mi-a rămas o licărire de omenie în inima dumitale, dacă nu vrei să o ucizi pe aceea pe care pretinzi că o iubești, pleacă, pleacă imediat. Numai dumneata ai adus nenorocirea în casa asta.
Ce primire ciudat. Și tocmai azi, când am venit să aduc fiicii dumitale o veste mare.
Crainic al nenorocirii, pleacă.
Să plec acum, când sunt atât de aproape de ținta tuturor speranțelor mele? Lady Milford, piedica cea mai de temut din calea iubirii noastre, Lady Milford a fugit din țară. Tatăl meu mă încuvințează alegerea pe care am făcut-o. Steaua norocului se înalță iar. Am venit aici să-mi țiu cuvântul dat și să-mi duc logotnica la altar.
Îl auzi, fata mea, cum își bate joc de speranțele tale înșelate?
Crezi că glumesc? Jur că nu. Spusele mele sunt tot atât de adevărate ca și dragostea lui Ize pentru mine. Vreau să le respect cu aceea sfințenie cu care își respectă și ea jurămintele. Tot vă mai îndoiți? Se vede că aici în casă moneda curentă trebuie să fie minciuna, dacă adevărul nu găsește crezare.
Costache Antoniu în o scrisoare pierdută.
Eu? Eu sunt alegător.
Cum te cheamă?
Cum mă cheamă? Ce trebuie să spui cum mă cheamă? Vorba e, sunt alegător.
E turmentat.
Dracu să ia, nu e nimeni afară. Lasă să-mi intre aici toți nebunii, toți bețivii. Hai de ieși.
Nu sunt turmentat, cu aia ce-ți vrească, recunoaște-mă. Mă cunoaște conuzaria de la unse feroare. Nu-i vorbă, ținem la domnaie că să vezi, de societate. Dar vorba eu, alegător, eu, apropitar. Eu pentru cine votez? Da, am venit.
Trimite-l, Fănică, dă-i drumul, ia meții de tot.
Fii bun, cetățene, du-te, altdată mai vorbim.
Dar ce să vorbim altdată? Cu ce treabă avem? Nu mă uitați la mine că sunt așa de... Am făcut-o de oaie de tot. Să vezi pe-a ta cum de-a devenit la băutură. Că a fost lată de tot.
Fii bun, omule, și înțelege.
Eu am găsit o scrisoare.
O scrisoare?
Da, adumetare către coarea jăiții. Am găsit-o la altersare pentru când ieșeam de la întrunire. Păi idee, dar la altă ieri seară până azi dimineață s-o duci într-un chef.
Mizerabile!
Nu mă zgudui ca mețesc.
Lasă-l, Fănică, să vedem.
Lăsați-mă să vedeți. Când am găsit-o de curiositate am deschis-o și m-am dus sub un felinar să o citesc. N-a bucat să o isprăvesc bine și hați pe la spate domn Cațavencu dă să nu ia.
Și ți-a luat-o?
Ți-a luat-o?
Așa, am băgat-o în bozdar. Ce, domnule, așa faci parte de societatea noastră și primești scrisori de la prefectul cetățenie. Bravo, zic, aș, de la prefectul. Ce, i-am cunoscut slova, iată-l-o. Doamne, păzești, dacă dă, mă, că nu ți-o dau de o vorbă, o vorbă, tura-vura, ne-am avut tu pe la o țuică. Una, două, trei, pe mă, dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu vin, dă-i cu bere. A făcut cinste, domnule, l-am băut. Tu? L-am băut?
Dar scrisoarea.
Scrisoarea? Unde e scrisoarea?
Nu striga că amețesc. O am la mine scrisoarea, da.
S-ar putea?
S-ar putea?
Da, o am la mine.
Silvia Chicoș, într-un rol dublu, în Prinț și Cerșetor.
Te-ai speriat tare? Ei, nu-i nimic, acum a trecut. Iar soldatul care te-a îmbrâncit o să-și aducă aminte toată viața cum m-am răstit la el.
Grozav s-au mai mirat toți când măria voastră ați părunci să mi se dea drumul în palat. Ba, unora mi se pare că nici nu le-a prea fost pe plac.
Prostii! Regele este tatăl meu și porunca mea e lege aici. Ia spune, vrei să te ospătesc cu ceva? Ai luat masa?
De ieri seară n-am mai pus nicio fărămiță în gură. Știți, săr, când umbli să cer de pomană, e greu să știi când o s-a pus să mănânci.
Voi porunci să fii ospătat.
Poruncă înălțimea voastră.
Spuneți-i bucătarului regal să trimit aici bucatele cele mai gustoase.
Prea bine, înălțimea voastră.
N-avea nicio teamă. Aici nimeni n-o să se atingă de tine. Ia loc. Cum te cheamă?
Tom Kenty, sir.
Stai jos. Și unde stai?
Stau departe de aici, Maria ta. Stau în curtea cojilor aruncate la gunoi.
Curtea cojilor aruncate la gunoi. Aud pentru prima dată de așa ceva.
E lângă piața de pește. Știți unde e piața de pește, sir, nu?
Nu știu. N-am fost niciodată pe acolo.
Roluri, mii, zeci de mii. Nu le pot cuprinde pe toate nici măcar într-o antologie. Roluri, fapte, interpretări care pot oferi o imagine asupra însemnătății, ponderii și valorii teatrului radiofonic. Căci iată, titlurile pieselor, numele realizatorilor și valoarea interpretării sunt garanții asupra seriozității și rolului acestui teatru în viața noastră artistică și, deci, cetățenească. Dar fonoteca teatrului radiofonic cuprinde deopotrivă și vocile marilor oameni de teatru, ale autorilor, ale criticilor și istoricilor dramatici. Cine nu-și amintește de acele fermecătoare prelegeri ale lui Ion Marin Sadoveanu, făcute la Teatrul Național și apoi la Televiziunea Română? Spumoasele și instructivele lui conferințe despre istoria Teatrului Universal, rămase în însemnările sale, dar care fără vocea și mimica lui Ion Marin Sadoveanu sunt de neînlocuit. Și iată că radioul deține unul din eseurile sale despre Chirița în Voiagiu și Milo Director, realizate de Mihai Zira în 1963.
Teatrul a fost o preocupare constantă în lunga și rotnică muncă de scriitor a lui Vasile Alexandri. Abia întors la 1840, el ia direcția Teatrului Național din Iași împreună cu Cogălnicianu și Negruții. Scriind pentru acest teatru cu un gând pedagogic pentru formarea publicului. Menirea scriitorului, menirea lui, deci, în acest moment, Alexandri o notează astfel. Un autor va fi ținut a compune piese ușoare și potrivite cu puterile diletanților și a merge înainte treptat, punând un frâu imaginației sale, făcând act de abnegare. Iar întrucât privește alcătuirea repertoriului, el gândește ca Milo din lucrarea Milo Director, când într-un cântecel își face confesiunile sale directoriale, sunt director și doresc publicul să-l mulțumesc, ia pe muza teatrală să o văd națională.
Și pentru că a venit vorba de Mihai Zira, de marele regizor al teatrului radiofonic Mihai Zira, realizator a peste 450 de piese la microfon, să-i ascultăm unul din interviurile iscolitoare luate artistului Marcel Anghelescu. Prilejul, medalionul pe care îl făcea ca autor, comentator și, bineînțeles, ca regizor, însuita de profiluri, modalitate unică pe care numai teatrul radiofonic are posibilitatea să o înfăptuiască. Așadar, Mihai Zira, partener Marcel Anghelescu.
De aproape 40 de ani, pe scenă sau la microfon, Marcel Anghelescu s-a impus spectatorilor și ascultătorilor prin talentul, verba și umorul său inteligent. Interpret ideal al comediilor lui Caragiale, ca și al altor nenumărate roluri din dramaturgia română și universală, Marcel Anghelescu se află astăzi la microfon ca invitat al redacției Teatrului Radiofonic în cadrul ciclului Profiluri Teatrale. În asemenea situații, curiozitățile sunt firești. Să profităm deci de prezența la microfon a lui Marcel Anghelescu și să-l întrebăm de pildă cum și-a început cariera de actor.
Chiar dacă am să-i dezamăgesc pe cei care mă ascultă, le voi spune că mi-am început cariera din întâmplare. Acum vreo 4 decenii, într-o zi, pe la ora prânzului, ajunsesem în Cismigiu, când deodată mi-au atras atenția niște vociferări puțin obișnuite și am văzut într-o curte o seamă de tineri și tinere care vorbeau tare și dădeau din mâini. Lângă mine mai erau și alți curioși atrași de vociferările tinerilor. M-am apropiat de unul dintre ei și l-am întrebat: nu știți ce se întâmplă acolo? Ba da, tinere, sunt candidații la examenul de intrare la Academia de Artă Dramatică. Cei care vor să se facă actori? Da, dacă ori avea talent. Nu îmi pusesem niciodată întrebarea dacă eu am talent, dar trebuia totuși să mă apuc de ceva. Și ce să spun, asta mi-ar fi plăcut. Actor suna frumos.
Dar câte asemenea înregistrări nu s-au făcut în studioul nostru? Îmi amintesc, spre exemplu, de evocările lui Alexandru Chirițescu, Victor Eftimiu sau ale altor dramaturgi care au contribuit la dezvoltarea teatrului radiofonic. Astăzi, să oferim microfonul nostru și unor autori contemporani de scenarii care și-au găsit în acest teatru un teatru al inimii și al scrisului lor. Paul Everac, cel mai interpretat dramaturg contemporan la microfon, și Valeriu Sârbu, autor exclusiv de scenarii radiofonice. Paul Everac.
Ce rol are acest teatru? Dă satisfacție celor ce nu vor sau care nu pot să vadă. Ce avantaj are? Mărește coeficientul de imaginație și puterea de sugestie. Ce riscuri are? Mai multe. Întâi poate să deplaseze atmosfera unei piese. Apoi poate să o simplifice ca amănunt de viață. Apoi să o încarce pe registre vocale necorespunzătoare, nemai putând să o corecteze prin imagine. Noi înfruntăm aceste riscuri, fiindcă în general radiodifuziunea română reușește valorificarea scenariilor și ne dă satisfacții. Am avut multe piese la radio și deci destule satisfacții. În anumite perioade, redacția mi s-a părut foarte deschisă și operativă. Am avut chiar impresia uneori că sunt mai avansați decât alții. Au o sarcină foarte grea să scoată mereu scenarii și toate să fie la o anumită notă în sus. E mai confortabilă munca unui autor cu radio decât cu televiziune. Deocamdată. E poate și un gen mai ușor de definit. Plus o tradiție mai lungă. Și am impresia că el se poate compara cu cele mai bune din lume fără să se simtă prea intimidat. Radio face și el concursuri de scenarii. E foarte potrivit că face. Se scoate destul de puțin din mult steril, dar dramaturgia, cea radiofonică inclusiv, nu e o artă ușoară. Aș putea chiar spune că e o meserie specială, unde îți trebuie un simț special. N-ajunge să scrii teatru ca să scrii scenarii radiofonice.
Valeriu Sârbu.
Spectator distrat al multor emisiuni de teatru radiofonic, am urmărit numai piesa de teatru, neglijând specificul. Trecând de la poezie spre o mai veche patima mea, am scris Balerina Portocalie, inventând pasămite, teatrul bazat pe imaginea insistent auditivă. L-am oferit redacției și am fost întâmpinat cu entuziasm și căldură. Dar, cu discreție și abilitate, învățat de atunci și până astăzi, și sper că și de acum înainte, să scriu teatru radiofonic de către admirabilul colectiv de redactori și regizori care formează, cred, cel mai omogen nucleu de instituție culturală din câte cunosc. Au urmat pentru mine succese, denivelări, încercări de a transpune operele altora, autori mari, în unde dramatizate, dar mereu sub supravegherea delicată și discretă, cu autoritatea nonșalantă și singură a acestui colectiv care știe totul și o face cu râvnă și pasiune. Pentru mine a fost o mare șansă.
Am invitat de asemenea în studioul nostru pe istoricul literar și omul de teatru, Constantin Măciucă.
În controversa îndelungată privind esența și sfera artei dramatice, nu odată a fost contestat dreptul de cetate al teatrului radiofonic, rezervându-se această glorie doar teatrului vizual. În cultura noastră, printr-o activitate desfășurată cu rodnicie și jalonată de împliniri de prestigiu, teatrul radiofonic a pulverizat un asemenea punct de vedere elitarist, definindu-și statutul estetic, specificitatea genului și s-a legitimat ca o instituție de artă prestigioasă și dinamică. O instituție teatrală cu personalitate distinctă, contribuind fecund la continua eflorescență a unei dramaturgii care respire puternic în orizonturile contemporaneității noastre socialiste. Numeroase texte dramatice au fost prezentate în premieră absolută de teatrul radiofonic, devenind apoi o zestre a teatrului de scândură. A investigat cu pasiune fondul dramaturgic al trecutului, a restituit actualității texte de reală importanță artistică, oferind o imagine mai cuprinzătoare asupra repertoriului național. Multe opere din dramaturgia lumii au pătruns în cultura noastră datorită neistovitelor demersuri inițiate cu ferme criterii axiologice de teatrul radiofonic. Să semnalăm de asemenea că piesele consacrate pe scenă, în spectacole de amplă rezonanță artistică, aparținând dramaturgilor români sau străini, au fost preluate de teatrul radiofonic, devenind astfel bunuri spirituale pentru milioane de auditori. În această identitate a preocupărilor și osmoză a schimburilor de valori, în acord cu reala lui vocație, teatrul radiofonic demonstrează cu autoritate că alături de teatrul genuin și de cel de televiziune, exprimă una din fațetele relevante ale mișcării artistice românești, ce a impus în conștiința lumii forța unei viguroase și originale creativități.
În sfârșit, ultimul invitat din exterior, ca să-l numim așa, la această emisiune cu atâtea și atâtea prezențe memorabile, nu putea să fie decât un pasionat cercetător al dramaturgiei și cronicar al spectacolului teatral, fără îndoială în această dublă ipostază și colaborator apropiat al teatrului radiofonic, Valentin Silvestru.
Cum s-a născut noțiunea de teatru radiofonic? Ea s-a născut din perpetuarea și adaptarea prerogativei esențiale acestei arte, interpretarea unui text literar cu mijloace actoricești ansamblate de o gândire regisorală unitară. Astfel că am obținut de la începuturi din partea radiodifuziunii spectacole și nu lecturi, unele admirabile, în mod paradoxal, tocmai prin teatralitate și sens artistic percutant. Cam de un sfert de veacă încoace, preocupările teatrului radiofonic au conturat o arie culturală completă. Ce înțeleg prin acești termeni? Aici, politica repertorială angajează întreg repertoriul național cu forarea perseverentă și neistovită a fondului literar vechi și conservarea în stare consumabilă, ca să zic așa, a tuturor pieselor contemporane, producându-se atât descoperiri și redescoperiri senzaționale, cât și reeditări și editări care premerg în multe împrejurări acțiunea teatrelor. Aici e investigat, fără alergii, dar și fără fatuități, întreg repertoriul universal de ieri și de azi, premergându-se iarăși nu odată cercetarea ceva mai greoaie a oamenilor scenii. Foarte frecventat, popular și cult, teatrul radiofonic are azi o personalitate proeminentă și își poartă cei 50 de ani cu distincție, fără gârbovire și încărunțiri, ținând matur pasul cu vremea.
Dragi ascultători, vă rog să-i permiteți comentatorului acestei biografii și slujitorului acestui teatru nevăzut să vă spună bună seara și să se retragă. Să se retragă cu deplină convingere că teatrul radiofonic de astăzi, teatrul Undelor sau teatrul fără scândură sau teatrul la domiciliu, a devenit în existența lui semicentenară, dar mai cu seamă prin eforturile și strădania ultimilor trei decenii, așa cum îi dorise Tudor Vianu încă de la începuturi, un adevărat teatru național. Și se retrage, dar nu înainte de a oferi microfonul și unui reprezentant din interiorul teatrului radiofonic, care cel mai bine poate să exprime și gânduri și năzuințe de viitor. Așadar, dramaturgul și realizatorul emisiunii, Virgil Stoenescu.
Perspectivele teatrului nostru radiofonic, multe de înfăptuit și aceste multe nu încap în vorbe scrise, ci în piese și interpretări. Mai întâi, desigur, vrem să păstrăm același număr anual de premiere și să păstrăm aceeași pondere a dramaturgiei contemporane. Apoi, după integrala operei dramatice a lui Caragiale, să urmeze integrala operei lui Vasile Alexandrii, de la Vrancea, Camil Petrescu și a altor autori reprezentativi. Să tindem de asemenea ca în anii viitori să dispunem de integrala celui mai mare dramaturg al tuturor timpurilor, Shakespeare. Să difuzăm apoi o istorie a dramaturgiei românești în prelegeri și în opere fundamentale. după aceea cicluri dedicate unor evenimente deosebite din viața socială și istorică a țării noastre. Deci, momente culturale importante care trebuie să-și găsească oglindirea în repertoriul teatrului radiofonic. Dar, de fapt, proiectele au și început să se înfăptuiască. Dezvoltarea mereu ascendentă a teatrului radiofonic este o garanție a împlinirii acestor năzuințe în folosul instruirii și educării milioanelor de auditori în folosul culturii noastre naționale.
Acesta a fost un crâmpei din ampla biografie a teatrului radiofonic. Mulțumind tuturor participanților la această evocare și dumneavoastră, dragi ascultători, Radu Beligan vă dorește noi și impresionante spectacole pe calea undelor. Cu aceasta...
O clipă, dacă mi îngăduiți, stimați ascultători, biografia teatrului radiofonic continuă.
Continuă? Bine, cum continuă? Eu nu mai am text, nu mai am replică.
Biografia teatrului radiofonic continuă.
Teatru radiofonic.
Teatru radiofonic. Trei generații de Lucia Demetrius. Teatru radiofonic.
Michelangelo. Scenariu radiofonic de Alexandru Chirițescu.
Teatru radiofonic. Festival de comedie.
Teatru radiofonic.
O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Biografia teatrului radiofonic continuă. Am transmis biografia teatrului radiofonic. Scenariu document de Victor Crăciun. Au interpretat Radu Beligan, Adela Mărculescu, Dinu Ianculescu, Florian Pitiș. Și-au dat concursul Costache Antoniu, Aura Buzescu, George Calboreanu, Ion Finteșteanu, Natasha Alexandra, Nicolae Brancomir, Dina Cocea, Tanții Cocea, Silvia Dumitrescu-Timică, Fori Eterle, Ion Manta, Victoria Mierlescu, Ștefan Mihailescu-Brăila, Dan Nasta, Eugenia Popovici, Irina Răchițeanu-Șirianu, Virginica Romanovski, Costache Sava, Sandina Stan, Constantin Moruzan, Paul Stratilat, Maria Bovrina, Mircea Albulescu, Ion Marinescu, Nene Matei, Elvira Ivașcu, Paul Everac, Mircea Ștefănescu, George Buican, Constantin Măciucă, Valentin Silvestru, Valeriu Sârbu, Virgil Stoenescu. Înregistrări din Fonoteca de Aur cu George Călinescu, Ion Marin Sadoveanu, Mihail Sorbul, Vladimir Străinul, Tudor Vianu, Cei Notara, Victor Bumbești, Marcel Angelescu, Nichi Atanasiu, Nicolae Bălțățeanu, Lucia Sturza Bulandra, Emil Bota, Alexandru Critico, Jules Cazaban, Ștefan Ciubotărașu, Sonia Cluceru, Silvia Chicoș, Maria Filotti, Miluță Gheorghiu, Ion Manolescu, Vladimir Maximilian, Ion Manu, George Măruță, Mihai Popescu, Gheorghe Storin, Nicolae Sireteanu, Vili Ronea, George Timică, George Vraca, Grigore Vasiliu Birlic. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia de studio Rodica Leu. Regia tehnică inginer Tatiana Andreici. Regia artistică Dan Puican.